și peste noi toți să-și reverse îndurarea Lui după mila Lui. Aș vrea să citim două pasaje din Scriptură. Ca de obicei citim din Galateni, din capitolul 5, versetul 22 și 23, și apoi citim din Matei 5 cu versetul 5. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia și azi vorbim despre blândețe. Matei 5 cu 5. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Amin. Ne apropiem cu pași grăbiți spre sfârșitul anului și totodată ne apropiem încet, încet spre sfârșitul acestei serii de mesaje, de studiu despre roada Duhului Sfânt. Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze în viața mea și în viața noastră tuturor tot mai mult o profundă conștientizare cât de prezent este roada Duhului Sfânt în noi. Ca și penticostali, am trebuit să fim primii în roada Duhului. Mai mult decât vorbirea în limbi, mai mult decât iubirea prorociilor, mai mult decât iubirea lucrurilor supranaturale pe care Dumnezeu le face în noi, care le dorim, să fie în noi prezentă roada Duhului Sfânt. Să fim cei din tâi în aceste lucruri, mai ales când ne lăudăm cu lucrarea Duhului Sfânt. Doamne, lucrează pe deplin în noi și prin noi. Dați-mi voie să fac o remarcă la început. Duminica trecută mi-a scăpat, eram foarte puizat și obosit și mi-era greu să-mi adun gândurile. Dar vreau în mod special, cu toată inima, să mulțumesc întregii biserici, tuturor celor care s-au implicat la evenimentul evanghelistic, la Weihnachtskonzert, acum o săptămână, sâmbătă. Mulțumim Domnului pentru toți care au susținut în rugăciune această lucrare. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim celor care s-au pregătit la bucătărie. Multe surori au gătit, au pregătit, pentru că la sfârșit nu să mâncăm, să ne săturăm, ci în primul rând să putem discuta cu oamenii. Oamenii au rămas cât o durat concertul, evenimentul, au stat la masă. Ultimii au plecat la ora 11. La discuție, la părtășii, am putut să împărtășim cuvântul Domnului. Prin ajutorul Domnului și bunătatea voastră și mai ales a surorilor, s-au pregătit aproximativ 100 de kg de fursecuri și s-au mâncat cam toate. Sigur că au fost mulți, altfel n-ar fi bine pentru puținele care au mâncat 100 de kg. S-au împărțit 40.000 de invitații aici în jurul bisericii. Mulțumesc Domnului pentru echipa de tineri care fie ploaie, fie vânt, fie frig, fie cald, au împărțit și mulți, mulți oameni care nu cunosc pe nimeni din biserică au venit pe baza acestor invitații. Să o cotiți dumneavoastră dacă din 40.000 de invitații date 1% vin, cam câți oameni vin și cam atâți au fost. Au fost aproape austrieci și români necredincioși, au fost cam 500 de oameni aici. Slavă Domnului pentru harul acesta, El să lucreze și mulțumesc cântăreților, toți cei care s-au implicat, Domnul să vă binecuvinteze, frate de ordine, cei care au stat la ștandul cu cărți, am vrut să vă mulțumesc și am vrut să vă fac conștienți că nu e ceva de bineînțeles, așa natural acest lucru, ci știu că a fost mult efort. Domnul să lucreze și să ne facă să vedem rodul muncii noastre și mai ales rodul crucii lui Iisus Hristos, unde El a murit și a mântuit oameni. Ne întoarcem înapoi la acest aspect al roadei Duhului Sfânt, a blândeții. Cuvântul acesta vine în limba originală de la cuvânt ce înseamnă pretenie sau ce înseamnă plăcut. Vine de acolo și tratează, de fapt, felul, și Noul Testament tratează prin blândețe, felul cum noi trebuie să ne raportăm sau să reacționăm în situații de conflict sau de ceartă. Nu e greu să fii blând când stai pe bancă, în biserică și tot în ordine, n-are nimeni nicio treabă cu tine, tot e frumos, chiar încă uneori și somnul te copleșește, așa, dacă te-ai culcat târziu. Nu e greu să fii blând și să fii în regulă, dar când te înțeapă cineva și când ești în situații de conflict, atunci intră blândețea în acțiune. Dacă am putea să facem o definiție mai sofisticată pe pliant, o să o aveți și puteți să o aprofundați, am putea să definim și să formulăm blândețea cam așa. Blândețea creștină este răspunsul cristic, adică răspunsul pe care Hristos l-a dat și El ne învață, la ceartă, la respingere, la nedreptatea ce se face, la cuvinte nepretinoase primite, dar fără să bombănești. Da? Fără să folosești cuvinte aspre sau agresive, fără gesturi și expresii mânioase, ci cu liniște, consolând limba ta și temperamentul tău. Cam aceasta am putea spune că este blândețea. Și când ne întâlnim de multe ori în circumstanțe în viața noastră, cu adevărat spunem, Doamne, numai Duhul Tău poate să-mi dea această blândețe. În unele situații chiar că, cum spunem noi, ne-ar sări capacele. Dar Duhul Sfânt, tocmai din cauza aceasta, lucrează blândețea pentru că știe că nu putem să ținem capacul și ne ajută El, dacă îi dăm voie să lucreze în noi. Să știți că pe timpul în care Pavel scrie acest lucru la Galateni, în acea civilizație greacă și romană, blândețea, care este soră cu smerenia și de multe ori apare în Noul Testament împreună, nu erau lucruri foarte bine văzute, nu erau virtuți. Mai ales pentru bărbați, ei trebuia să fie acei eroi care nu se lasă înduplecați, acei oameni mândri, patrioți, care dau cu pumnul masă, care înving pe dușman, care pun piciorul pe capul lor și care sunt deosebiți. Cine să fie un papă lapte care pleacă capul, care-i blajin, mi se pare că e un alt cuvânt în limba română vechi, să pleci tu capul, să fii smerit, asta e o rușine. Dar blândețea și-a câștigat importanța și-a ajuns la virtute când oameni, primii creștini, plini de Duhul Sfânt, au exprimat-o, când Evanghelia s-a dus și oamenii au început să vadă acest lucru. Și prin exemplul lor, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, au primit această apreciere, această calitate care până în ziua de astăzi în societate, când se vorbește despre creștinism și chiar oameni distanți, apreciază tare mult pacea, conviețuirea în liniște, blândețea, non-agresivitatea, au rămas ceva și au câștigat să fie pozitiv în mintea oamenilor. Din pricina că Duhul Sfânt a lucrat și a intervenit. De a fi blând nu înseamnă să fii mut întotdeauna. Hristos a rămas uneori mut înaintea vrășmașilor săi și spune și David că cât timp a stat vrășmașul în fața lui, va tăcea. Uneori tăcerea este aur și importantă. Dar nu înseamnă de a fi blând să lași să mocnească în tine mânia, să mocnească în tine și tu să taci. Ci poți să fii blând și în același timp la încetul, în probleme, să îți exprimi, să exprimi adevărul cu claritate, cu precizie, să fie puternic, dar fără mânie și fără sarcasm. Că poți să fii foarte liniștit la ton, dar să ai un sarcasm așa, să îl îmbrățeșezi pe om cu un ton liniștit, dar să-i bagi un cuțit înficat pe la spate, prin sarcasm. Hristos, îl vedem de multe ori că în conflicte, în atacuri ce s-au dat asupra lui, rămâne foarte blând, dar adevărul așa de clar și precis îl pronunță. Să ne uităm întâi la blândețea lui Dumnezeu și să învățăm de la El, la blândețea lui Hristos, și apoi să vedem cum acționează și cum trebuie să acționeze în viața noastră blândețea. Vedem în primul rând pe Dumnezeu în Vechiul Testament, și de multe se pare cum așa ceva, în Vechiul Testament Dumnezeu e un războinic, un Dumnezeu care e un foc mistuitor. Da, dar vedem întotdeauna caracterul complet al lui Dumnezeu și în Vechiul Testament. Vechiul Testament nu descrie un Dumnezeu aspru și Noul Testament pe un Dumnezeu blând, milos, ci îl vedem pe Dumnezeu care este plin de milă, plin de har, un Dumnezeu complet și în Vechiul Testament. Și îl vedem pe Dumnezeu prin cel puțin două imagini. Sigur că nu-i complet acest studiu, se poate mult mai mult aprofunda, dar vedem două imagini care ne arată și îl depictează, îl arată pe Dumnezeu că este un Dumnezeu plin de blândețe. Și o imagine a lui Dumnezeu, cum este arătată în Vechiul Testament, este ca și un păstor blând. Toți iubim și întregim Psalmul 23, unde este descris Domnul ca și păstorul meu, care mă duce la apă de odihnă, care mă conduce la pășuni verzi, care este cu mine, care mă mânghe, chiar dacă uneori e nevoie și de cealaltă, dar este Dumnezeul meu care e păstorul bun și blând. Și Isaia sublinează acest lucru în capitolul 40 cu versetul 11 și spune: El, adică Domnul Dumnezeu, va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce în sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Vedem această gingășie a lui Dumnezeu. Vedem această bunătate a lui Dumnezeu. Și chiar în Deuteronom capitolul 1 cu versetul 31 ne spune Dumnezeu că El a condus pe poporul său ca și un tată blând. A fost aspru cu ei uneori, uneori pedepsit, dar a fost ca un tată care își conduce pe fiul lui. Cu o blândețe, cu o gingășie ca de un tată. Aici îl vedem pe Dumnezeu care acționează, care lucrează și care întotdeauna are blândețea și gingășia, aceea prietenoșie plăcută față de poporul său, față de copiii lui. În Noul Testament vedem de fapt roada Duhului Sfânt umblând prin noi, pe Iisus Hristos, că roada Duhului Sfânt, cum aminteam la început, de fapt nu este altceva decât caracterul lui Hristos. Și când vrei să vezi cum acționează și cum trebuie să se comporte practic roada Duhului Sfânt, uită-te la viața lui Hristos în Noul Testament și îl vei vedea în toate aceste fasete a roadei Duhului Sfânt. Și vedem blândețea lui Iisus Hristos în Noul Testament și este o blândețe care să dă pe sine însuși exemplu. Și în Matei, în capitolul 11, acest verset îl cunoaștem cu toți foarte bine, spune Iisus despre el: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Din nou, reamintesc ce am spus mai înainte, blândețea și smerenia care merg întotdeauna împreună și sunt înfrățiți. În Iisus Hristos vedem în mod desăvârșit această blândețe. În Iisus Hristos vedem că el parcă rupe imaginea pe care o așteptau evreii. În Zaharia 9:9 spune că vine Iisus Hristos și prorocia despre el când va intra în Ierusalim, vine blând cărare pe mânzul unde măgărițe. El nu vine ca un război care cu agresivitate restabilește tronul lui David, ci vine cu blândețe smerit. Pe ulițe nu se va auzi glasul lui, nu l-a auzit țipând, strigând, certându-se cu farisei, deși avea de multe ori, sigur, ocazii destul de multe să își ridice tonul. Dar blândețea l-a marcat pe el și cu această blândețe el a stabilit împărăția lui Dumnezeu. Dar vreau să ne uităm la două aspecte precise la care să ne uităm țintă la Iisus Hristos și să învățăm de la el. Blândețea lui Iisus față de păcătoși. Iisus Hristos o arătat o desăvârșită armonie între adevăr și dragoste. El nu a ratat nicio iotă din cuvântul lui Dumnezeu să o ascundă, ci a dus tot adevărul, dar întotdeauna acest adevăr al lui Dumnezeu a fost combinat cu dragoste. A avut el multe probleme și cuvinte foarte aspre față de farisei, pentru că ei aveau o părere foarte bună despre ei. Erau așa de sfinți, așa de buni, încât îl acuzau și pe Fiul lui Dumnezeu și găseau vină în el. Dar față de păcătoși vedem o blândețe a lui Iisus Hristos parcă desăvârșită. Și mă gândesc că la una din aceste episoade în care femeia este prinsă în preacurvie și la mulți dintre noi nu le place acest pasaj și căutăm să-l răstămălcim cumva, să îl scoatem cumva pe Iisus Hristos, să spunem că el de fapt a reacționat așa față de femeie ca să arate la ceilalți un adevăr, dar de fapt el nu chiar așa de blând e cu păcatul. Și asta e o greșeală. Trebuie să lăsăm textul așa cum este el. Și după ce această femeie a dus-o la Iisus Hristos și vor să vadă ce va spune el, după ce în blândețe îi întreabă și le spune cine n-are păcat să-i primul piață, când sunt lămuriți de păcatul lor și de vinovăția lor și lasă pietre și pleacă, rămâne doar Iisus cu această femeie. Și acum ni se arată în față o scenă deosebită, în care poate mulți dintre noi am inversat lucrurile și am început să luăm la mustrare această femeie, să o spălăm cu apă și cu ouă, cu oțet, cum spune, nu știu, apă, nu, ouă și oțet, da? Să o facem în tot felul, și să spunem, du-te, clarifică, stai deoparte mult, mult timp și apoi vină la mine și poate că te accept dacă vei îndeplini condițiile. Vedem că Hristos lucrează invers. Întâi, el stabilește relația cu această persoană și interesată de această persoană și îi spune: femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a condamnat. Nimeni, Doamne, i-a spus ea. Și Iisus i-a zis, nici eu n-am să te condamn. Îi arată că este importantă persoană. Este importantă câștigarea persoanei și stabilește o relație cu această persoană. Și apoi, pe baza acestei blândețe, acceptare, această acceptanță, el nu evită să spună adevărul și spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Vedem la samariteancă același lucru. Nu știa Iisus de la început că avea 4-5 bărbați și ăsta care l-avea acum nu era ei. Știa, putea să o taie din prima. Să se absolve de o responsabilitate de a ține adevărul. Dar Hristos, în primul rând, stă acolo și stabilește o relație cu ea. Face ceea ce cultural era imposibil. Două lucruri le-au încălcat cultural, așa grosolan, am putea spune noi. Primul rând, o stat de vorbă cu o samaritean, că evreii n-au nimic a face cu samaritenii, și doi la mână cu o femeie. Un bărbat nu vorbea cu femeie. Și stabilește relația cu ea. Și arată că este importantă. Mai mult, îi cere să o ajute, să-i dea de băut lui. Adică să spună că are nevoie de ea. Și apoi, pe baza acestei relații și această discuție, îi spune adevărul. Blândețea lui Iisus Hristos față de păcătoși se arată că el este înțesat în păcătos să-l câștige pe el. Nu doar să dea în cap să spună că el are adevărul. Al doilea lucru pe care îl arată Biblia despre blândețea lui Iisus este blândețea lui față de cei căzuți, față de frații căzuți. Aici l-aș lua eu pe Pețul la șuturi. Măi, cu gura mare, te lauzi. Îți spun că te vei lepăda, tot cu pieptul sus ești. Te lepezi, încă te juri și poate înjuri, nu știm acolo exact cuvintele tale date unul la unul. Și apoi, mă duc singur, mor, învii, și primele cuvinte care au fost? Pețe, mă iubești mai mult decât ceilalți? Oh, și Petru cunoșteam. Când a spus de 3 ori acest lucru, el știa la ce bate Iisus. Și cu această blândețe și cu această dragoste îl reabilitează pe Petru. Îl câștigă și îl trimite pe el. Pentru că Iisus Hristos este înțesat în reabilitarea omului. Dumnezeu niciodată nu este înțesat în primul rând față de omul căzut să-i dea în cap și să arate cât de păcătos e. Și în primul rând să-l reabiliteze. Și chiar și loviturile, și chiar mustrările, și chiar că pedepsele care le lasă, scopul lui este să reabiliteze pe om, să-l câștige pe om. Și aici vedem blândețea lui Dumnezeu care reacționează și care a lucrat în Hristos Iisus și la care putem noi învăța. Ne uităm acum la noi. Am putut să vedem pe Dumnezeu în Vechiul Testament, am putut să vedem pe Iisus Hristos în Noul Testament și ne uităm și la noi și vrem să vedem. Blândețea este de fapt semnul cetățenilor cerești. Ferice de cei blânzi, spune Matei 5:5, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, sau în Vechiul Testament spune că ei vor moșteni țara. Ei vor fi cei care vor moșteni țara și cei blânzi vor moșteni pământul. Vedem aici, cumva, semnul cetățenilor cerești. Blândețea este un semn care ori se vede noi sau nu se vede noi. Toți ajungem în momente de conflict. Toți ajungem în momente în care suntem puși în fața cerții. Fie în familie, fie în biserică, fie în societate, nu putem să ocolim acest lucru. Dar acolo se vede și acolo trebuie să se vadă cine suntem și a cui cetățeni suntem. Spune Tit 3, începând cu 1, adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plini de blândețe față de toți oamenii. Contrastul. Căci noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în invidie, vrednici să fim urâți și rându-ne unii pe alții. Ești ori într-o categorie sau în cealaltă. Ești în categoria celor care nu vorbesc de rău pe nimeni, nu sunt gata de ceartă, sunt cumpătați, plini de blândețe față de toți oamenii, sau în categoria celor fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte, de plăceri, trăind în răutate, invidie, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Nu poți să iei câteva caracteristici de acolo și de acolo, ori una sau cealaltă. Cetățenii împărăției lui Dumnezeu sunt blânzi. Și cum spuneam la cealaltă roade, nu există scuză să nu fii blând. Numai una singură. Să nu ai Duhul Sfânt. Să nu fii pocăit. Atunci, da. Ai motive să fii rău, ai motive să fii răutăcios, pentru că nu poți altfel. Dar dacă sunt creștin și mă numesc creștin care am Duhul Sfânt în mine, n-am nicio scuză, în nicio situație, în nici moment în viață, să nu fiu blând. Doamne, ajută-ne la acest lucru, să dăm voie Duhului Sfânt să lucreze în noi. Blândețea creștinului se arată și prin atitudinea blândă față de frați și surori care au greșit. Blândețea trebuie să se arate și în acest lucru. Galateni 6:1, chiar lângă pasajul nostru, ne spune: fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, adică voi care sunteți oameni ce vă numiți plini de Duhul Sfânt, uite cum trebuie să reacționați. Se întâmplă situații în care oamenii vor greși și vor greși și față de noi, dar voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați, adică să aveți responsabilitatea să vă uitați la Hristos, căci sunteți datori să faci tot ce este în capacitatea ta să-l ridici pe om. Să-l ridici pe om. Cum? Cu Duhul blândeții. Și sigur și abetezarea și ia seama la tine însuși ca să nu fii ispitit și tu. Datoria noastră este să nu dăm în cap la om, să îi arătăm cât de vinovat este și să-l mustrăm. Este foarte ușor, știți, acest lucru. Și cumva duce așa o satisfacție superficială a cugetului. I-am dat-o, i-am spus eu lui. I-am arătat eu lui. Și cum ne spălăm pe mâini, mi-am făcut datoria și mă duc. Fals. Dacă faci așa, ai păcătuit. Pentru că datoria ta și a mea este nu să dăm în cap la oameni, să arătăm cu degetul și să ridicăm pe oameni. Trebuie arătat uneori greșeală, dar învățăm la Hristos pe baza relației cu omul, pe baza dragostei față de om, pe baza a ceea ce a lucrat Dumnezeu. Fratele Nelu Slebuța, cu câteva săptămâni, vorbea despre acest lucru, cum de multe ori nu suntem sensibili cu cei care sunt de curând întorși la Domnul, cu cei care poate ne-au greșit. Și prin acest lucru rănim și lovim pe oameni și îndepărtăm mai mult de Dumnezeu sau le rupem pentru totdeauna dorința și inima să se apropie de Domnul. Pentru că ajung și tind să spun că adevărul care nu este exprimat în dragoste este aproape minciună deja. Pentru că adevărul în sine nu este o teorie, ci adevărul este o persoană, Hristos. Adevărul se arată într-un mod practic de viețuire. Și adevărul în sine este combinat cu dragostea și vine cu bunătatea. Și când eu proclam adevărul, dar în mine nu este dragostea lui Dumnezeu, atitudinea mea cum tratez adevărul, nu îl reprezintă pe Hristos care este adevărul. Doamne, ajută-ne să avem astfel de atitudine blândă și bună față de oameni. Este o vorbă care tare mult mă doare și tare doresc să nu fie adevărată sau să fie doar un zvon. Aude uneori vorba aceasta că biserica este singura armată care își împușcă răniții. Este unul rănit, gata, dă-i glonțul, elimină-l. Nu cumva să fie spurcat ăsta aici. Oare așa să fie că biserica își împușcă răniții? Doamne, ferește să fie acest lucru. Să fim cei care suntem primii care ajutăm să reabilităm, să lucrăm. E ușor să-l împuși pe un rănit. Dar e greu să te apleci, să-i cureți rana, să-l legi, să te ocupi de el, să-l ajuți, să-l sprijinești până ce își revine din nou. E ușor să dea un glonț, foarte ușor. La fel de ușor este ca să-i împuști un frate pe hol două cuvinte, așa că nu ți-a cuvenit ceva, și să mergi acasă, crezând că ți-ai făcut datoria. Dar să pui umărul în lacrimi, în rugăciune și cu dragoste să simți. Să fii părtaș procesului de reabilitare, asta e mai greu. Dar la aceasta suntem noi chemați. Doamne, ajută-ne la acest lucru. Când altcineva îți greșește, adu-ți aminte că la fel de mult greșești și tu. Când altul greșește față de mine și face ceva care nu-ți place, nu-ți convine, te supără, Duhul Sfânt să te ajute pe tine și pe mine să-mi aduc aminte că stai puțin. La fel sunt și eu și greșesc față de alții și trebuie să fie și alții blânzi cu mine și tare mult doresc acest lucru. Pentru că ne spune Biblia cum doriți, și Iisus spune, cum doriți ca oamenii să vă trateze, așa să-i tratați și voi pe ei. Cine vrea să fie luat în șuturi când face greșeli? Cine vrea să fie scuturat când face greșeli? Cine vrea să fie împroșcat cu cuvinte când face vreo greșeală? Și cine vrea să fie luat cu blândețe, cu dragoste, să simți că omul acela care îți aduce o mustrare, o face cu dragoste, simte, îl simți aproape, ți-e prieten, te dorește. Eu sunt în categoria a doua. Nu știu unde sunteți voi, dar cred că la fel sunteți în această categorie. Blândețea acționează în conflicte. acționează în conflicte și sunt multe pasaje în Biblie și doar unul vreau să-l citesc, Coloseni 3 cu 12. Și aici am mai citit acest pasaj. Aici aș putea spune că avem armătura pentru conflict. În aceste versete avem trusa de prim ajutor sau echipamentul necesar ca să biruiești în conflicte chiar cu frații. Și aici ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preobiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Și dacă ai aceste lucruri, prin care este și blândețea, dacă ai aceste lucruri, vei reuși să faci imposibilul. Știi ce este imposibilul? Versetul următor spune, îngăduiți-vă unii pe alții. Și nu doar îngăduiți-vă, și dacă are unul vreo pricină de plângere, iertați-vă. Știți de ce nu ne putem îngădui sau înghiți, cum spunem noi? Știți de ce nu ne putem ierta uneori? Pentru că nu avem echipamentul. Pentru că nu avem în noi Duhul Sfânt care să lucreze în noi aceste lucruri, care sunt îndurarea, bunătatea, smerenia, blândețea și îndelungă răbdare. Și când nu am în noi, sigur că ne sar siguranța. Nu putem. Dacă Duhul Sfânt lucrează în noi și este acest echipament în noi, putem. Putem birui. Putem îngădui. Putem ierta. Pentru că în Proverbe 15 cu 1 ne spune aici cuvântul Domnului cum e blândețea în acțiune. Ajungem în conflicte. Oricum ajungem și ne putem testa cum suntem. De aceea spune Biblia ce face blândețea. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Aici vorbește înțeleptul de circumstanța și situația unui conflict în care cineva vine poate cu mânie, care vine cu mânie și reproșează, atacă și te află în conflict. Și acum ai rândul tău. Și Duhul Sfânt care locuiește în noi acționează așa. Chiar dacă vine o vorbă cu mânie, răspunsul vine cu blândețe. Și blochează și oprește și potolește mânia. Dar când tu răspunzi cu aceeași monedă, vei ațâța doar mânia. Nu mai avem timp să intrăm în detalii, dar din nou blândețea trebuie aplicată în lucrare. Și Pavel, care dă lui Timotei sfaturi ca unui luptător tânăr, îi spune foarte clar, căci robul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe. El n-a de-a face cu cearta. Ci trebuie să fie în stare, cu blândețe, cu mânie, să-i ajute pe potrivnici, să-i îndrepte, să-i ajute să se îndrepte. Dar blândețea trebuie să fie foarte clar o trăsătură a caracterului lucrătorului creștin. Și apărarea blândă față de potrivnici, la fel, trebuie să o facem cu blândețe. Avem poate oameni, colegi la locul de muncă, la școală, care într-un fel baciocuritor poate ne iau în râs. Își bat poate joc de credința noastră și ne reproșează ceva. Și noi, de multe ori poate indignați, începe să spunem și noi și intrăm la contraatac. Dar prin aceasta vreau să vă spun că ne pierdem mărturia și cuvântul nostru nu mai poate să aibă greutate. Petru ne spune și ne învață cum să lucrăm față de cei din afară care ne atacă și ne reproșează din cauza credinței. 1 Petru 3 cu 15. Și sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai lucrurile în care vă vorbesc de rău. Adevărul, de nou, răspunsul dat trebuie să fie combinat cu dragostea aceasta care se manifestă prin blândețe. Altfel ne pierdem mărturia, altfel ne contrazicem pe noi, altfel suntem așa cum spunea acel om musulman, fratelui Daniel, că creștinii sunt cei mai răi. Au poate o doctrină puternică ce o țin sus, dar să n-ai de-a face cu ei că te mănâncă. Doamne ferește, ajută-ne să trăim și prin comportamentul nostru oamenii să te vadă pe tine. Vă invit să vă ridicați în picioare și vreau să vă spun la ce concluzie am ajuns după câteva bilanțuri la sfârșit de an. Ne facem cu toți bilanțuri și e bine să ne facem bilanțul. E bine să ne facem propuneri, să luăm hotărâri noi. Dar vă spun la ce concluzie am ajuns eu și poate că numai eu am ajuns la această concluzie, nu știu. Am ajuns la concluzia că bilanțul meu și hotărârea mea nu au fost în stare să mă schimbe. Cu cât mai mult mi-am propus la sfârșitul anului să schimb în anul viitor, cu cât mai mare mi-a fost dezamăgirea că n-am reușit mai nimic să fac singur. Și am ajuns la concluzia că singurul care mă poate schimba, fie mărunt, fie mare, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și m-am hotărât să nu mai iau multe hotărâri. Și înainte ca să iau hotărâri, să mă decid să mă apropie de Dumnezeu și să spun, Doamne, lasă Duhul Sfânt pe deplin să curgă în viața mea. Lasă Duhul Sfânt să-mi umple viața mea mai mult. Că atunci, Doamne, Tu îmi dai și hotărârile necesare ce trebuie schimbate și îmi dai și puterea ca să fac acel lucru. Nu pot face nimic fără de Tine. Am nevoie de Duhul Tău, am nevoie de prezența, de îndurarea Ta, Doamne. Și același lucru vreau să ne rugăm și noi. Cât de blând ești? Răspunsul la această întrebare arată cât de mult semeni cu Hristos. Și în această rugăciune de încheiere vreau să ne rugăm, să ne punem la îndemâna Domnului, să ne verificăm, poate, să ne smerim și să rugăm pe Duhul Sfânt să lucreze în noi ceea ce este imposibil pentru noi. Pentru că fie că e vorba de ani, fie că e vorba de săptămâni care le vom mai ține pe acest pământ, an cu an și zi de zi, îmi doresc un lucru, să devină Hristos mai mult și mai mult vizibil prin mine. Domnul să ne ajute, ne rugăm Domnului.